Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 12. ajeta sure El Beled učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kunem se gradom ovim, a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom, i roditeljem i onim koga je rodio. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Misli li on da mu niko ništa ne može? Utrošio sam blago nebrojeno, reći će. Zar misli da ga niko vidio nije? Zar mu nismo dali oka dva i jezik i usne dvije i dobro i zlo mu objasnili? Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? A šta ti misliš? Kako se može na blagodatima zahvalan biti? Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adel Hadži Mehmedić, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Šefik Džaferović, nakon embarga Bosni i Hercegovini, došao je genocid. NATO savez raspoređuje nove rezervne snage na Kosovu. Rusija ponovila da bi mogla koristiti nuklearno oružje u Ukrajini. Vojna moć oružanih snaga Islamske Republike Iran predstavljen balistički projektil Rizvan. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović, obratio se danas na sastanku visokog nivoa koji je na marginama Generalne skupštine u Harvardskom klubu organizirao Međunarodni centar Nizami Gandžavi. U svom obraćanju predsjedavajući Džaferović je istaknuo da su proteklih godina redovno konstatirane ubrzane promjene globalnog poretka, naročito kada je u pitanju kriza multilateralizma i ideja o poretku zasnovanom na opće prihvaćenim pravilima. Naglasio da dolazi iz države koja vrlo dobro zna i razumije šta znači kada zakaže sistem Ujedinjenih nacija. Sistem Ujedinjenih nacija u slučaju Bosne i Hercegovine je precizno detektirao agresiju u svojim rezolucijama i drugim aktima, ali nije poduzeo odgovarajuće djelotvorne mjere da se zaustavi, ističe Džaferović. Dodaje da samo dosljednim, posvećenim i iskrenim poštivanjem naših obaveza prema povelju Ujedinjenih nacija, Univerzalnoj deklaraciji o pravima čovjeka, Konferenciji o sprečavanju i kažnjavanju genocida i drugim aktima međunarodnog prava, može se spasiti nadu postojanje normalnog svijeta koji neće kliznuti u ponor sveopćeg nasilja. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija istaknuo da se protiv Srbije u dijelu međunarodne javnosti vodi hibridni rat i prljava kampanja, ilustrirajući to ocjenama da je Srbija prijetnja regionalnoj stabilnosti i da će navodno napasti susjede. Srbija je bila i bit će faktor stabilnosti u cijeloj regiji, poručio je Vučić u svom obraćanju na skupštini, dodavši da Srbija podržava Dejtonski mirovni sporazum za Bosnu i Hercegovinu unatoč neistinama koje se mogu čuti. Srbija je okarakterizirana kao potencijalni faktor destabilizacije u regiji samo zato da ne bi govorila istinu, da načelo nepovredivosti granica mora podjednako vrijediti za sve, rekao je srbijanski predsjednik. O reakcijama na govor srbijanskog predsjednika izvještava kolega Slaven Dimitrić iz Beograda.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija na 77. zasedanju, ističući da Srbija poštuje teritorijalni integritet Ukrajine uprkos posljedicama narušavanja sopstvenog. Analitičari u Srbiji ocenjuju govor kao načelno izlaganje bez konkretnog sadržaja. Predsjednik Srbije rekao u obraćanju da Srbija podržava teritorijalni integritet svih članica, pa tako i Ukrajine. On je situaciju sa Ukrajinom uporedio sa Srbijom, podsjećajući da su mnoge države, kako je rekao, pregazile teritorijalni integritet Srbije i priznale Kosovo. Postavio je pitanje koja je razlika između teritorijalnog integriteta Ukrajine i teritorijalnog integriteta Srbije, koji je narušen 99.
Everything we are doing here today seems...
Sve što danas radimo ovde deluje relativno bledo. Naše reči zvuče šuplje i prazno u poređenju sa stvarnošću. Ta stvarnost je da niko nikoga ovde ne sluša, već da samo gleda svoje interese i da odbacuje pravila na kojima je ova organizacija zasnovana.
Vučić je rekao da Srbija podržava Dejtonski mirovni sporazum i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali je i istakao da smatra da politika sankcija koje su danas uvedene protiv Ruske federacije nikome ne može doneti dobre rezultate.
Mi prvo moramo da vodimo račun o sebi, mi treba da izbjegnemo svako mešanje u ovaj sukob. Mi ni na koji način nismo uključeni u ovaj sukob, naša pozicija je potpuno jasna, mi nemamo obaveze ni prema kome, nismo članica ni NATO, ni Evropske unije, nikakvih saveza. Dakle, treba da vodimo računa o sebi da i naša osnova je jedinstvo, jasan stav, principijelno ponašanje i neodstupanje od državnih i nacionalnih interesa.
Osvrćući se na geopolitičke komplikacije koje su u ovom trenutku aktuelne, Vučić je naglasio da je solidarnost sada neophodnija nego ikada. Vučićev govor je bio izbalansiran i takav da ništa precizno nije rekao, smatraju analitičari u Srbiji. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Poslije dvogodišnje pauze zbog pandemije koronavirusa jučer je u Tešnju počeo 16. međunarodni sajam privrede Tešan 2022. koji je na 5.000 zatvorenog te 10.000 kvadratnih metara otvorenog prostora na lokalitetu DC Carna Kreševo Tešanj okupilo oko 300 domaćih i stranih izlagača.
Uspjeli smo ostvariti rezultate koju smo imali u 2019. godini, a 2019. godina je za udruženje privrednika i Tešanjski sajam bila rekordna godina. Ove godine imamo preko 300 izlagača, očekujemo cirka nekih 10 do 15 hiljada posjetilaca i ove godine, za razliku od prethodnih godina, imamo značajan broj predstavnika stranih kompanija. Na Međunarodnom sajmu privrede tu imamo kompanije koje dolaze iz zemalja regiona, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Slovenija, Hrvatska. Također imamo predstavnike kompanija koje dolaze iz Njemačke, Poljske, Španije, Italije, Belgije, Holandije, Sjedinjenih Američkih Država, Japana i drugih zemalja iz Europe. Ostvarili smo zadane ciljeve sa ovim sajmom, tako da i više smo nego zadovoljni. Budućnost udruženja i organizovanja sajmova je, kao što vidim, je svjetla. Očekujemo, što kaže, iduće godine će biti sajam još veći, na većem prostoru, sa većim brojem izlagača, sa većim brojem medija koji će biti tu prisutni, tako da kao i uvijek u Tešnju uvijek razmišljam na veliko.
Po nacionalnoj strukturi u Hrvatskoj je porastao broj Hrvata, pao broj Srba, dok je smanjen broj vjernika, uključujući katolike i pravoslavce, i porastao broj ateista, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku, koji je objavio novi set podataka popisa stanovništva za 2021. godinu. Rezultati popisa 2021. pokazuju da udio Hrvata u nacionalnoj strukturi stanovništva iznosi 91,63%, Srba 3,20%, Bošnjaka 0,62%, Roma 0,46%, Talijana 0,36% i Albanaca 0,36%, dok je udio ostalih pripadnika nacionalnih manjina pojedinačno manji od 0,3%. Najavljuju hrvatski medije. U odnosu na popis 2001. godine broj stanovnika smanjio se za 413.056 osoba ili 9,64%. U svim županijama smanjen je ukupan broj stanovnika. Udio stanovništva u dobi od do 14 godina iznosi 14,27%, a udio stanovništva u dobi od 65 godina i više iznosi 22,45%. Slijedi blok kraći informacija. Ulazak Bosne i Hercegovine u NATO savez je nemoguć pošto Republika Srpska neće podržati tu ideju, izjavio agencija RIA Novosti Milorad Dodik. Srpski narod, Republika Srpska ne podržava ulazak Bosne i Hercegovine u NATO i to je naša stalna pozicija uprkos svim događajima na globalnoj sceni i pritiscima raznih faktora koji se zalažu za odlaganje, za odluku o pridruživanju NATO savezu, rekao je Dodik. U najmanju ruku ova procedura bi morala da prođe određene korake u parlamentu, a siguran sam da parlament neće usvojiti takvu odluku. Samim tim naše prisustvo u NATO savezu je apsolutno nemoguće u budućnosti, rekao je Dodik. NATO je rasporedio rezervne vojnike u svoju misiju na Kosovu Kforu, objavio je u srijedu jedan od zapovjednika misije uoči isteka roka za uvođenje registarskih oznaka koje uvode kosovske vlasti. Blizu 3700 NATO-ovih vojnika trenutno je raspoređeno na Kosovu kako bi spriječili nasilje između etničkih Albanaca i Srba. Jedan od komandanata NATO snaga na Kosovu nije precizirao koliko je dodatnih vojnika stiglo na Kosovo, ali je spomenuo jedinicu veličine borbene koja se obično sastoji od 500 do 1000 vojnika. Bivši ruski predsjednik i zamjenik predsjedavajućeg Nacionalnog vijeća sigurnosti Ruske federacije Dmitrij Medvedev rekao je danas da bi se svako oružje u arsenalu Moskve, uključujući i strateško nuklearno oružje, moglo koristiti za odbranu teritorija pridruženih Rusiji od Ukrajine. On je rekao da će se referendum koji organizuju ruske separatističke vlasti na velikim dijeloma ukrajinskog teritorija pod ruskom okupacijom održati i da nema povratka. Medvedev je rekao, Zapad, svi stanovnici zemalja članica NATO saveza trebaju shvatiti da je Rusija izabrala svoj put. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Hussein Amir Abdullahian je tokom susreta sa irskim kolegom Simonom Covenijem u New Yorku rekao da je Iran spreman da postigne dobar, stabilan i trajan nuklearni sporazum. On je naglasio, u okviru sporazuma trebaju biti ukinute američke jednostrane i nepravedne sankcije, dok treba zatvoriti dosije sa neosnovanim i netačnim optužbama protiv iranskog nuklearnog programa u Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju. U međuvremenu, predsjedavajuća predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi je za cionistički medij Jewish Insider rekla da podržava nuklearni sporazum vlade svoje zemlje sa Iranom. Komandant generalštaba oružanih snaga Islamske republike Iran, general armije Mohamed Baheri, je na vojnoj paradi naglasio da njegova zemlja ne prihvata promjene granica regionalnih zemalja silom ili putem rata. On je istakao, susjednim zemljama, Republici Azerbejdžan i Armeniji, savjetujemo da svoje probleme rješavaju dijalogom i pregovorima. Nakon graničnog sukoba dvije zemlje Kavkaza i nakon artiljerijskog napada Baku na granice Armenije, Iran je naglasio da podržava teritorijalni suverenitet i integritet Armenije. Danas je u iranskoj prijestolnici Teheranu u prisustvu državnih političkih i vojnih zvaničnika održana vojna parada oružanih snaga Islamske republike Iran povodom 42. godišnjice početka iračke agresije na Iran i početka 8 godina svete odbrane. Na paradi su predstavljene različite vrste sistema protiv zračne odbrane i balistički projektila zračnih snaga Iranske revolucionarne garde Sepaha Pasdarana. U prvom ešalonu je po prvi puta predstavljen raketni sistem protiv zračne odbrane 3. Hordad efikasnog dometa 200 km, a nakon toga i balistički projektil Zemlja-Zemlja Rizvan aerokosmičkih snaga Iranske revolucionarne garde. Radi se o jednofaznoj raketi sa pogonom na tečno gorivo i odvojivom bojevom glavom dometa 1400 km. General armije Hussein Salami, komandant Iranske revolucionarne garde Sepaha Pasdarana, je prisutnim novinarima na marginama vojne parade rekao, ovo je precizni balistički projektil koji brzinom 8 puta većom od brzine zvuka ulazi u zemljinu atmosferu. Predsjedavajući parlamenta Islamske republike Iran Mohamed Bahir Ghalibaf je učestvovao na vojnoj paradi ratne mornarice, narodnih i vojnih jedinica u Bandar Abasu na jugu Irana, gdje je učestvovalo 1444 vojnih teških, poluteških i lakih plovila u sklopu narodnih dobrovoljačkih snaga, kao i krstarica Lancer projektila šehid general Sulejmani, najnoviji član ratne mornarice Iranske revolucionarne garde. Krstarica ima mogućnost lansiranja projektila kratkog i srednjeg dometa. Osim toga, njena struktura onemogućava identifikaciju i lociranje radarskim sistemima. Tokom protekle dvije večeri u pojedinim gradovima u Iranu, među kojima i nekoliko lokacija u Teheranu, održani su skupovi koji su brzo prerasli u nasilje. Skupovi su održani nakon smrti Mahse Amini, nakon njenog privođenja od strane snaga reda. Mahsa Amini je prošle sedmice imala moždani udar u prostorijama policijske stanice u Teheranu, nakon čega je pala u komu, a poslije toga i umrla. Iranski predsjednik je obavio telefonski razgovor s njenim roditeljima i tom prilikom rekao da je pravosudnim organima izdao nalog da ozbiljno i precizno obrade cijeli slučaj. Tokom proteklih dana u nekoliko iranskih gradova su održani protesti koji su brzo prerasli u nasilje. Pojedini snimci na društvenim mrežama prikazuju paljenje ambulantnih vozila, pa čak i više od toga, jer se na jednom snimku može vidjeti piromanski napad na pripadnika policijskih snaga u Mešhedu, na sjeveroistoku Irana. Iranski predsjednik Sejid Ibrahim Reisi, koji trenutno boravi u Njujorku, tokom jučerašnjeg druženja s intelektualcima u odgovor na pitanje o smrti rahmetli Mahse Amini je rekao: "Ja očekujem da prije nego što date svoje mišljenje i sud, prvo ispitate tačnost informacija. Lično sam obavio telefonski razgovor s njenim roditeljima i obećao im preciznu i decidnu pravu analizu cijelog slučaja kako ne bi došlo do narušavanja ničijih prava." On je rekao da su ljudska prava dio Božjih naredbi, te naglasio: "To nije političko oruđe, već je nama određena Božja obaveza. To je obaveza iz ugla vlasti. Ja sam obećao da će cijeli slučaj biti decidno i precizno istražen." Njemački dnevni list Die Welt je objavio da je Njemačka obezbijedila 18 komada samohodnih haubica 155 mm Howitzer za ukrajinske oružane snage, ali da će isporuka potrajati oko 30 mjeseci.
List piše da je 14. jula ove godine ukrajinski ministar odbrane Oleksij Reznikov svojoj njemačkoj kolegici Kristin Lambrecht pisao i tražio njeno odobrenje za isporuku ovih 18 jedinica haubica RCH-155 u vrijednosti od 266 miliona eura. U izvještaju se navodi da je vlada u Berlinu sedmicama analizirala ovaj zahtjev Kijeva i da do sada nije iznijela zvaničan odgovor, sve do petka kada je privremeni ambasador Ukrajine u Berlinu rekao da je postignuto zeleno svjetlo za isporuku ove vrste oružja. U izvještaju se navodi da će kompanija koja proizvodi samohodnu haubicu biti u stanju da za 30 mjeseci obavi isporuku, dok se navodi da kompanija čeka signal iz Berlina da li bi se ovo artiljerijsko oružje moglo isporučiti Ukrajini ili ne. U međuvremenu, visoki njemački zvaničnici, među kojima i ministrica odbrane, su tokom proteklih sedmica saopštavali da njihove oružane snage nisu u stanju da obavljaju nove isporuke oružja Ukrajini jer se prazne njihovi vojni magacini.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je rekao da je uz posjedovanje Ankare došlo do razmjene 200 ratnih zarobljenika između Rusije i Ukrajine. TV kanal Al Jazeera je objavio da se razmjena desila nakon zalaganja turskog predsjednika i njegovih razgovora sa predsjednicima Ruske federacije i Ukrajine. Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Saudijske Arabije izdalo saopštenje u kojem navodi: Rusija je u skladu sa sporazumom o razmjeni ruskih i ukrajinskih ratnih zarobljenika Rijadu proslijedila 10 inostranih ratnih zarobljenika iz Ukrajine, petoricu Britanaca, dvojicu Amerikanaca i po jednog Šveđanina, Hrvata i Marokanca. U međuvremenu generalni sekretar NATO saveza je naglasio da će slanje više ruskih vojnih snaga na ratišta dovesti do zaoštravanja sukoba u Ukrajini. Al Jazeera navodi da je Jens Stoltenberg rekao: "Svaki oblik mobilizacije novih snaga će dovesti do povećanja broja ruskih vojnika u Ukrajini, a za to su potrebni vrijeme i prebacivanje operativne opreme." Stoltenberg je dodao: "Sasvim je prirodno da će slanjem novih snaga doći do jačanja sukoba, što će zapravo značiti više poginulih Ukrajinaca." i Rusa. Za više informacije iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana ili svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Do narednog viđenja. Assalamu alaikum i ugodan ostatak dana.
Prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama, poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti, u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 13. i 14. ajeta sure Taha.
وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي.
U ime Allaha milostivog samilosnog, tebe sam izabrao, zato ono što ti se objavljuje slušaj. Ja sam uistinu Allah. Drugog Boga osim mene nema. Zato se samo meni klanja i molitvu obavljaj, da bih ti uvijek na umu bio. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prošloj emisiji smo kazali da je Hazreti Musa, seleći se iz oblasti Medjena u Egipat, naišao na svetu dolinu Tuva, gdje mu se obratio Bog. U ovim ajetima se kaže da mu je Bog obznanio da ga je odabrao za poslanika, da u buduće bude spreman za primanje objave te da je sluša i prihvata dušom. Ne obožavaj nikoga osim Boga jednoga i obavljaj najbolji oblik obožavanja, namaz, kako bi mi se uvijek sjećao. Iako su poslanici dužni pozivati na obožavanje i ibadet Bogu, on se obraćao prvo njima da neko ne pomisli da oni nisu dužni robovati mu i obavljati namaz. Ovo je lekcija za sve one koji promoviraju vjeru, da prije nego pozivaju ljude, sami budu privrženi vjerskim načelima, da ih sami izvršavaju kako bi mogli biti uzor ljudima. Iz ovih ajeta učimo. Tevhid spoznaje da je Bog jedan nalazi se na čelu temelja vjere, a obavljanje namaza na čelu svih ibadeta. Prva naredba i praktični program u svim nebeskim vjerama je obožavanje stvoritelja univerzuma u obliku namaza. Forma i oblik namaza sami po sebi nisu dovoljni, nego je duša namaza sjećanje na Boga i ono što mu daje vrijednosti i čini ga važnijim. Sada slušamo učenje 15. i 16. ajeta sure Taha.
Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Čas oživljenja će sigurno doći. Od svakog ga tajim. Svaki čovjek prema svome trudu nagrađen ili kažnjen biti. I neka te zato nikako ne odvrati od vjerovanja u njega onaj koji u njega ne vjeruje i koji slijedi strast svoju pa da budeš izgubljen. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon temelja tevhida i poslanstva koja su dva glavna stuba svih nebeskih vjera, ovi ajeti ukazuju na treći nauk svih poslanika i kažu: iako niko, čak ni poslanici, ne znaju kada će se desiti sudnji dan i znanje o tome ima samo Allah, sigurno je da će se on dogoditi i da će mu svi ljudi pristupiti. Baš kao što niko ne zna vrijeme svoje smrti, ali niko od nje ne može pobeći, svi će jednoga dana na posljedku suočiti se sa smrću, bili snažni ili slabi. Sudnji dan je u ovom ajetu objašnjen tako da će Bog sve ljude skupiti na sudnjem danu kako bi svako bio nagrađen ili kažnjen za svoje djela. Dakle, da bi dobročinitelji ušli u džennet, a ne valjali u džehennem, jer dunjaluk nema dovoljan kapacitet da ljudi budu nagrađeni i kažnjeni. Stoga Božja pravda iziskuje to da na kraju svijeta i po nastanku sudnjega dana svako primi zasluge za svoje djela. U nastavku ajeta se kaže: mnogo ljudi nije spremno prihvatiti to da postoji svijet nakon smrti i sudnji dan, pa im je cilj postavljanjem raznih pitanja i zabuna i druge ljude privoliti da ga poreknu. Stoga vjernici trebaju biti oprezni i ne dozvoliti da im vjera oslabi. Iz ovih ajeta učimo: nastupanje sudnjega dana je sigurno, iako je njegovo vrijeme skriveno. Korijen poricanja sudnjega dana leži u slijeđenju prohtjeva i strasti. Neki ljudi poriču sudnji dan kako bi se na putu ispunjavanja svih nedozvoljenih prohtjeva osjećali slobodno i da ne bi razmišljali o odgovaranju na sudnji danu. Vjernici u svom vjerovanju trebaju biti čvrsti i ustrajni i znati da bilo kakvo popuštanje kada je riječ o čuvanju vjere dovodi do vječne propasti. Sada slušamo 17. i 18. ajet sure Taha.
وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. A šta ti je to u desnoj ruci, o Musa? Ovo je moj štap, odgovori on, kojim se poštapam i kojim lišće ovcama svojim skida, a služi mi za druge potrebe. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon što je primio poslanstvo i nakon Božjeg naglašavanja tevhida i sudnjega dana, jedini Bog je htio Musa opremiti muđizama koje bi bile dokaz njegove pravičnosti. Stoga je za prvu muđizu iskoristio drveni štap koji obično nose pastiri. Prvo je pitao Musa šta je to u njegovoj ruci i čemu ono služi. Jasno je da je Bog znao odgovor na pitanje, ali to pitanje bilo je uvod za provođenje muđize posredstvom tog štapa, ali budući da Musa to nije znao, ukazao je na običnu upotrebu drvenog štapa. U narednoj emisiji ćemo se podrobno upoznati sa pričom o toj i drugim muđizama. Iz ovih ajeta zaključujemo: poslanice su bili pastiri, to je teško i zanimanje puno togodoština koji ih pripremalo za prihvatanje velikih odgovornosti. Kako bi pokazao svoju moć, Bog se koristio najjednostavnijim alatkama, poput drvenog štapa. Budući da je vrijeme misije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajeta iz časnog Kur'ana. Esselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjega gospodara, poštovani gledalci, assalamu alaikum. Dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan. Nadam se da ste dobro i da i ovu nedjelju bit ćemo u mogućnosti da se družimo narednih 25 minuta uz vaše stavove, vaše mišljenje vezano za temu koju smo od vas tražili da nam kažete prošle sedmice. Pitanje dešavanja u Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine, odluke da se igra prijateljska utakmica sa Ruskom federacijom. Da li će do toga doći, koliko je sve to, da tako kažemo, postojano, pokazat će vrijeme. Vidjeli smo da je najavljena sjednica na kojoj će se govoriti o tome, da li će doći do promjene odluke ili ne. Opet kažemo, vidjet ćemo šta će se dešavati na toj sjednici. Svima vama koji ste prvi puta uz emisiju Vaš stav ili do sada niste bili u mogućnosti da se aktivnije družite, možete nas pronaći na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, na Sahar TV Balkan. Ono što mi najviše preferiramo jeste da nam se javite putem brojeva telefona 00387-627-15-462 ili 387-618-15-019. Na raspolaganju vam stoji naši i Viber i WhatsApp. Možete nam se javiti kratkom poruku, možete snimiti svoj stav, poslati nam, pa bi mi to emitovali u našoj emisiji svake sedmice u nedjelju. A također na raspolaganju vam stoji i naša email adresa balkan@sahartv.ir. Možete nam pisati opširnije, ne samo o ovoj emisiji, emisiji Vaš stav, nego i o drugim sadržajima našeg cjelodnevnog programa. Možete slati svoje sugestije, svoje možda čak i pitanja ili teme za koje smatrate da su važne, a koje bi mogli tražiti mišljenja i od drugih gledatelja u emisiji Vaš stav. Na raspolaganju stoji naša web stranica balkan.sahartv.ir. Pored toga što možete pratiti uživo preko web stranice, naš program ima rubrika uživo, možete pogledati i snimljene emisije, kako ovu emisiju, a tako i druge emisije koje niste možda bili u mogućnosti pratiti u toku sedmice. A na raspolaganju su također i mnogobrojne serijali, dokumentarni programi, igrani filmovi, a također imamo i dio koji se tiče analiza, društveno-političke analiza, dnevnih itd. Također tu je i rubrika koja se odnosi na informativni program, odnosno vijesti iz Irana, regiona Bliskog istoka, odnosno Zapadne Azije, Balkana i svijeta. Već sam rekao, tema naše današnje emisije tiče se Nogometnog saveza i odluke da se igra prijateljska utakmica sa Ruskom federacijom. Vidjeli smo mnogobrojne reakcije u Bosni i Hercegovini, u susjednim zemljama. Posebno smo to vidjeli u Srbiji i Hrvatskoj, a također Ukrajini i Rusiji. Mi smo primili veliki broj vaših poruka, vaših stavova, mišljenja. Mnoga od njih su identična, tako da ćemo pročitati većinu od njih. Hvala vam na velikom odzivu, na velikom broju javljanja. A također na samom početku emisije smo i pripremili jedan uvodni prilog koji se tiče dešavanja možda dan, dva poslije saopštenja same odluke da je Nogometni savez prihvatio tu ponudu za koju kažu da će dobiti se, da će se dobiti određene novci. Koliko je to vrijedno ili ne, pokazat će vrijeme, ali u svakom slučaju otvorilo se mnogo važnih pitanja. Jedno je i finansiranje sportskih saveza, sam tim i nogometnog. Vidjeli smo kakva je situacija bila sa košarkaškim reprezentacijama, kako muškom, tako i ženskom, seniorskom. Ja ću opet čestitati našim košarkašima koji su zaista osjetali obraz. Da, nisu prošli u drugi krug takmičenja, ali su pokazali izuzetno dobar duh, zajedništvo i imali su izuzetno dvije dobre pobjede. Također želimo da izrazimo i želje i nade našim košarkašicama na njihovom tom putu, a želimo čestitati i našem sudiji Ademiru koji, evo, vidjeli smo da će suditi u finalnom meču između Francuske i Španije. U svakom slučaju, mi ćemo na početku pogledati uvodni prilog koji se tiče naše današnje teme. Nakon toga vraćamo se u studio i nastavljamo druženje.
Komitet za hitnost Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine na sjednici 9. septembra prihvatio poziv Ruske nogometne federacije za odigravanje prijateljske utakmice između reprezentacija Rusije, Bosne i Hercegovine. Ruski savez je poziv za odigravanje utakmice uputio sedmicu ranije, te su naveli da bi se ovaj susret odigrao u FIFA-inom terminu u novembru 2022. Nogometni savez Bosne i Hercegovine u tim povodom obratio se Evropskoj nogometnoj federaciji UEFA, koja je potvrdila da oni nemaju ništa protiv toga da Bosna i Hercegovina odigra prijateljsku utakmicu protiv Rusije u gostima. Naime, prijateljske utakmice nisu u nadležnosti i odgovornosti UEFA, a svako odobrenje za učestvovanje u takvom susretu ne utiče i nisu u suprotnosti s odlukom izvršnog odbora UEFA o suspenziji ruskih ekipa iz UEFA-inih takmičenja. Nakon pozitivnog odgovora iz UEFA, sastao se Komitet za hitnost Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, kojeg čine predsjednik saveza Vica Zeljković, te Ivan Beus, Irfan Durić, Miloš Brkić, Dragan Soldo i Fuad Čolpa. Pet članova komiteta je prihvatilo poziv Rusije, dok je Durić glasao protiv, pozivajući da se ovakva odluka donese isključivo na sjednici izvršnog odbora Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, Rusija je zbog agresije na Ukrajinu pod sankcijama UEFA i FIFA, te ne može do daljnjeg nastupati u takmičenjima pod njihovim ingerencijom, pa su se okrenuli odigravanju prijateljskih utakmica. Tako su za 24. septembar dogovorili susret s Kirgizijom. Ovakva, po mnogima, politička odluka Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine izazvala brojne reakcije u našoj državi i odmah je donijela nove tenzije u bosansko-hercegovačkom nogometu, a postoji bojazan da će i pojedini reprezentativci na svojevrstan način bojkotovati poziv za ovaj prijateljski susret. Ostaje da vidimo hoće li se ova diskutabilna odluka i konačno ozvaničiti, te da li će BiH reprezentacija zaista igrati protiv Rusije, protiv koje većina država ne želi igrati zbog dobro poznatih razloga.
I Evo vidjeli smo ovaj uvodni prilog, mnogo toga je rečeno. Mi ćemo odmah preći na ono što ste nam vi poslali. Prvo ćemo pročitati dva stava koja su zvanična stava. Edina Džeke i gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić. Edin Džeko je napisao odmah na društvenim mrežama protiv samodigravanja ove utakmice. Ja sam uvijek i samo za mir. Save zna moje mišljenje. Nažalost, ja nisam taj koji donosi odluke s kim će Bosna i Hercegovina igrati, ali imam svoj stav koji je jasan i u koji ne ulazi igranje ove utakmice dok nevini ljudi stradaju. Solidarišem se sa narodom Ukrajine u ovim teškim trenucima za njih, Edin Džeko. A gospođa Benjamina Karić je također napisala: Sarajevo, grad, kao grad koji je najduže bio pod opsadom agresora, i ja kao gradonačelnica oštro osuđujemo odluku Nogometnog saveza da igra prijateljsku utakmicu s Rusijom. Smatram moralnom obavezom da Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, stručni štab i igrači ovu utakmicu odbiju. Prihvatanje je diskreditirajuće za našu zemlju jer bi time igrali sa nogometnom reprezentacijom koja se nalazi pod sankcijama UEFA i FIFA, te joj je zabranjeno nastupanje u svim takmičenjima pod njihovom ingerencijom. Benjamina Karić, smatrali smo potrebni da iznesemo ova dva stava, a u nastavku ćemo zapravo vidjeti šta su građani mislili o ovoj temi, šta su nam poručili. Miralem iz Tuzle kaže: u slučaju da dogovore o odigravanju ove utakmice, treba je bojkotovati. Prvo, igrači po svaku cijenu. Svakako nije zvanična utakmica po UEFA i FIFA, tako da im savez ne može ništa, a i navijači je trebaju bojkotovati. Miralem iz Tuzle. Naravno, ovo je sve u slučaju ako na sastanku koji je predviđen za oktobar bude također potvrđena ova odluka da se igra prijateljska utakmica s Ruskom federacijom. Hvala Miralemu iz Tuzle. Milan iz Beograda kaže: ja kao Srbin iz Srbije moram da čestitam Bosni na velikoj hrabrosti. Možda je to naivno i smiješno, ali mislim da ni Srbija nikada ne bi imala hrabrosti da ovako nešto učini, ali evo, Bosanci imaju i svaka im čast. Milan iz Beograda. Jedan zanimljiv stav, govori mnogo toga, ali u svakom slučaju, opet naglašavam, vidjet ćemo šta će se sve desiti na kraju. Hvala Milanu iz Beograda. Rasim iz Sarajeva kaže: nije da volim Ruse, ali niko nije bojkotovao Ameriku kada su harali po Bliskom istoku ili Aziji ili Latinskoj Americi. Sada je propaganda u rukama Zapada i zbog toga je kreirana sva ova euforija i halabuka. Sport je sport. Bilo bi možda bolje da je bar neki od ruskih reprezentativaca osudio napad zemlje na Ukrajinu, pa da se onda solidariše sa fudbalerima. Rasim iz Sarajeva. Još jedan zanimljiv stav. Rijetko ćemo ga vidjeti u ovoj, da tako kažemo, medijskoj pokrivenosti koja govori o svim dešavanjima oko odluke Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Hvala Ramizu. Naredni stav dolazi nam iz Bijeljine. Sreten iz Bijeljine kaže: sramota je miješati politiku i sport bez obzira koja je zemlja u pitanju. Da li je sramota zabraniti nekim teniserima Kačanov, Rubljov, Medvedev učešće na turnirima samo zato što su iz Rusije? Nisu oni birali gdje će se roditi. Da li je i Phelpsu po istom kriterijumu trebalo zabraniti učešće na olimpijskim igrama zbog agresije Sjedinjenih Američkih Država na Irak? Sretan iz Bijeljine. Također jedan, da tako kažemo, recipročan stav i mišljenje vezano za trenutne aktivnosti Ruske federacije u Ukrajini i onoga što su Sjedinjene Američke Države radile u Iraku u vrijeme dok je Phelps, da tako kažemo, harao olimpijskim igrama i toliko je medalja za svoju zemlju osvojio. Sretan iz Bijeljine, hvala na ovom stavu. Naredni stav dolazi nam iz Tuzle. Salko iz Tuzle je poručio sljedeće. Nismo se nešto protivili da igramo prijateljsku protiv Amira na Koševu, iako pljačkaju Irak i ne udaraju sankcije Saudicima zbog agresije na Jemen. I tu smo trebali odbiti da igramo. Po čemu je ovo drugačije? Ja sam protiv utakmice, ali sam bio i protiv utakmice sa Amerima. Neka bude prema svima isto, nego se svodi na interes zašto nama treba ova tekma. Treba Dodiku, nikom drugom. Salko iz Tuzle. Također, mnogo toga rečeno. Vidjeli smo da je naša reprezentacija sa Amerikancima igrala i u Tuzli. Tada smo, čini mi se, izgubili. Opet taj reciprocitet u stavu vezano za napad Amerikanaca na Irak ili neuvođenje sankcija Saudijskoj Arabiji zbog dešavanja u Jemenu, već višegodišnja agresija na susjedni Jemen i tako dalje. Salko iz Tuzle da ukazuje na ove teme, na ova pitanja i mi mu se naravno na tome zahvaljujemo. Mi ćemo se sada nakratko odmoriti. Imamo još pripremljenih vaših stavova. Mnogo toga, kažem, već smo dobili. A također do kraja emisije ćemo analizirati i temu koju želimo obraditi naredne sedmice. Ostanite sa nama. Hvala što ste uz emisiju Vaš stav. Nastavljamo druženje sa vašim porukama, vašim mišljenjima i stavovima. Naredni nam dolazi iz Živinica. Edin iz Živinica kaže: Zmajevi, ako budu igrali, znaju kakav odgovor navijača će biti. Većina njih igra u Evropi, koja je jasna i tamo zarađuju hljeb. Ko se odazove, dobit će jasnu poruku s tribina. Naš kapitan Dijamant neće igrati, igrači će ga slijediti. Edin iz Živinica. Ovdje se ne govori samo o našim navijačima, navijačima Bosne i Hercegovine, već se govori o navijačima klubova u kojima naši legioneri igraju po evropskim klubovima, gdje zapravo zarađuju hljeb. Tako da Edin iz Živinica govori o tome kako, šta bi se moglo desiti u budućnosti ako ta utakmica bude odigrana i kako će se naši reprezentativci suočiti s reakcijom navijača tih evropskih klubova. Hvala Edinu iz Živinica. Milan iz Banja Luke također jedan zanimljiv stav kaže: Sama utakmica nije ni bitna, ali bitno je zapamtiti ovu stvar. Međutim, poslije dolaze sankcije moguće u takmičenjima koje organizuje UEFA na osnovu političkih odluka Evropske unije. UEFA sankcije na osnovu političkih odluka Evropske unije. Toliko o UEFA koja uvijek govori kako politika i sport ne idu zajedno. Zapadu je sve politika, pa i sport. Milan iz Banja Luke. Hvala Milanu na ovom stavu. Naredni stav dolazi iz Tuzle. Safet iz Tuzle kaže: Uzimajući obzir kontekst ruske agresije na Ukrajinu, evidentno je da je politička namjera koja stoji iza ove odluke da se nanese šteta ne samo ugledu Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, našoj reprezentaciji, već i u ukupnom ugledu države Bosne i Hercegovine. To se ne smije dopustiti. Građani, a posebno navijači, očekuju da organi Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine ponište odluku o odigravanju utakmice protiv Rusije. Safet iz Tuzle. Hvala gospodinu Safetu. I naredni stav nam je iz Tuzle. Eldar iz Tuzle kaže: Potez Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine koji je mogao destabilizirati reprezentaciju nije napravio nikakav negativan efekat, čak šta više. Samo je dodatno pokazao snagu zajedništva koje vlada između igrača naše reprezentacije. Eldar iz Tuzle, nešto drugačiji stav, pozitivnije gleda na cjelokupnu situaciju i govori o zajedništvu i jačanju zajedništva između igrača naše reprezentacije. Hvala Eldaru iz Tuzle. Naredni stav, Vahid iz Sarajeva, nešto duži stav, Vahid iz Sarajeva kaže. Čitav svijet, FIFA i UEFA odlučili su da se ne igraju utakmice protiv Rusije i ruskih klubova i sad smo mi najpametniji da odigramo jednu takvu utakmicu. To je vjerovatno politička, vrlo opasna igra koja, barem se nadam, neće unijeti puno poteškoća u daljnjem radu Fudbalskog saveza. Ali to je jedna vrlo opasna igra i treba napraviti sve da se ta utakmica ne odigra, jer poslije možemo imati katastrofalne posljedice, bez obzira na to što je to prijateljska utakmica. Ipak, čitav svijet je odlučio da bojkotira Rusku federaciju, pa zašto onda mi radimo drugačije? To je vrlo podmukla, opasna, nekorektna politička igra. Ko stoji iza nje, to nije teško saznati, pročitati. U svakom slučaju, treba sve napraviti da se ne odigra ta utakmica. Vahid iz Sarajeva, hvala Vahidu na ovom stavu. U svakom slučaju, opet se povezuje politika sa sportom.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.
nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.